Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. A tak Hospodin Bůh zástupů bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo. Snad se Hospodin Bůh zástupů smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. Přátelé, jsme znovu v Amosově proroctví, tentokrát 5. kapitola, tohle byly verše 14 a 15. Život je vzácnou příležitostí, které je třeba využít. Amos mluvil o životě Izraele a jmenoval mnoho věcí, které se naprosto neslučovaly s životem s Hospodinem nebo s důvěrou Hospodinu. Boží lid se pustil cestou, která ho od jeho Boha vzdalovala. Příležitosti k posvěcenému životu Izrael nevyužil. Amos přišel do Bet-Elu vyhlásit Boží soud, Boží varování. Přesto ale ještě vyjadřuje naději, ještě není všechno ztraceno. Pán Bůh se ještě mohl smilovat, ještě mohl zastavit ten přicházející soud. Jenom je třeba projevit skutečně vážný zájem o jeho přízeň, o Pána Boha samotného. A tak Amos se pokouší těmito slovy: mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. To znamená, oddejte se Pánu Bohu bez ohledu na svůj osobní prospěch, respektujte Boží vidění hodnot, buďte připraveni svého Boha bezvýhradně poslouchat. Pokud Izrael změní své postoje, Pán Bůh se může smilovat. Hospodin nejednou změnil své záměry nebo své jednání na základě lidské modlitby nebo na základě pokání. Tak třeba když se Mojžíš přimlouval za Izrael podle 2. Mojžíšovi 32, nebo když Jonáš vyhlásil pokání v městě Ninive, Pán Bůh zastavil přicházející soud na město Ninive. A jestli se Pán Bůh smiluje, pak svůj lid neopustí, ale chce mu být stále na blízku. Ovšem, pokud lid odmítne tu možnost záchrany, pak na něho dopadne hořkost soudu, o které čteme v následujících verších. Amos 5, verše 16 až 19. Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, panovník, toto. Na všech náměstích bude nářek, na všech ulicích budou křičet: běda, běda. Zavolají k truchlení oráče, ty, kdo umějí bědovat, k naříkání. Na všech vinicích bude nářek, neboť projdu tvým středem, praví Hospodin. Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově. K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou a ne světlem, jako když se někdo dá na útěk před lvem a narazí na něho medvěd. Nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Tolik citát z Amosovy 5. kapitoly. Stává se, že někdo z lidí vyjádří touhu po brzkém druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Pro věřícího člověka se v tom druhém příchodu Páně skrývá naděje, proto i nový zákon vlastně končí slovy: přijď, Pane Ježíši, Zjevení 22. Takové vyznání ale může skutečně svobodně říct jenom ten, kdo svůj život Pánu Ježíši Kristu skutečně odevzdal, kdo přijal jeho milost a kdo tou jeho milostí žije. Zdá se, že v Amosově době se podobné přání vyslovovalo docela často. Možná to byla taková zbožná fráze, která se stala zvykem, nebo to snad mohla být i hrozba: však počkej, den Hospodinův přijde. Možná někteří z Amosových současníků skutečně toužili po dnu Hospodinově, aby se už Hospodin ukázal, aby přišel. Oni v něm ovšem neviděli druhý příchod Pána Ježíše, byli to Izraelci, a navíc do narození Pána Ježíše v Betlémě ještě chyběla staletí. Den Hospodinův pro ně byl dnem projevu Boží moci, den porážky nepřátel. Toužíme po Božím vítězství, po tom dni Hospodinově, Amos upozorňuje, že to může být i boží vítězství nad námi, pokud jsme na straně jeho nepřátel. Pokud Pána Boha necháme zvítězit nad svým vlastním hříchem, pokud se mu v pokání vydáme, pak pro nás ten den Hospodinův nebude prohrou, ale také vítězstvím. Pokud se ale Pánu Bohu uzavřeme, budeme si žít po svém, pak den Hospodinův může být i naší osobní tragédií, jak předtím varuje Amos, pak už nebude úniku. Když jsme u toho dne Hospodinova, který Amos podává jako hroznou událost, tedy hroznou pro ty, kteří nežijí podle Hospodinova řádu, podle Hospodinova zákona, dovolte, abych se podíval spolu s vámi na novozákonní pohled na soud. Pán Ježíš podle Jana 5:24 říká: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Ovšem, na jiném místě apoštol Pavel píše, to je 2. Korinským 5:10, my všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Tak jak to tedy je? Jan píše, že ten, kdo slyší slovo Pána Ježíše a věří tomu, který ho poslal, má věčný život a nepodléhá soudu. A Pavel tady píše, že se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Je zjevné, že jde o dva různé soudy, o dvě různé situace. Ta první, zmíněná z toho Jana 5:24, tam je řečeno, že přešel ze smrti do života ten, kdo slyší slovo Pána Ježíše a věří v něho. Věří v toho, který ho poslal. Ten přešel ze smrti do života, čili ten první soud se týká toho, kdo je a není duchovně živý. Ten druhý soud, nebo ta druhá zmínka, kterou jsem právě citoval z 2. Korinským 5, že se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, to je jiná situace, kdy budou posuzováni věřící, kdy budou posuzováni ti, kdo Pána Ježíše přijali. Věčný život není životem, který začíná až za hranicí smrti, ale je to život, který tuto hranici přesahuje z naší současnosti. Už tady rozhodujeme o tom, jak to vlastně s námi bude. Jan ve 3. kapitole píše, verš 17. a 18. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. To je tedy výchozí postulát. Pán Ježíš přišel proto, aby nabídl spásu. A 18. verš ve 3. kapitole Jana pokračuje, kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. To znamená, že ten soud, jestli půjde o život nebo smrt, se nebude odhrávat až někdy v budoucnosti, ale už je vlastně vykonán. Kdo nevěří, už je odsouzen. Zatím jen ten rozsudek nebyl vykonán a to znamená, že může ještě přijít milost. A to je milost, kterou nabízí Pán Ježíš Kristus, abychom z toho božího soudu byli vyňati, abychom nepodléhali tomu soudu, aby nedošlo k tomu vykonání rozsudku. A pokud jde o to slovo apoštola Pavla, Pavel se tím zabývá víckrát. V 1. Korinským ve 3. kapitole píše: Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu, když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. To je z 1. Korinským 3 pohled na jakési posuzování těch, kteří stavili na základu, jímž je Pán Ježíš Kristus. Tady nejde o nevěřící lidi, tady jde o ty, kteří Pána Ježíše následovali. A všimněte si, že tady není ten rozsudek, že někdo bude odsouzen. Na nejvýš utrpí škodu. Tady je posuzování toho, co zhromažďoval ve svém životě. Jestli to bylo dřevo, tráva, sláma, anebo naopak zlato, stříbro a jiné věci, které vydrží ten oheň Božího posuzování, poměřování kvality. Těšíte se na den příchodu Pána Ježíše, přátelé? Přemýšlejme o něm. Občas je dobré o něm přemýšlet, protože vlastně nevíme, kdy přijde. Pán Ježíš sám, když tu byl na této zemi, tak říká, ani syn neví, jenom otec. V listu Římanům apoštol Pavel píše povzbuzující slova, jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. To je Římanům 6, verše 8 a 9. A o dvě kapitoly dál, 8. kapitola, verše 38 a 39, další povzbuzující potvrzení. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Prorok Amos dále přemýšlí o tom Hospodinovu dni a z Hospodinova pokynu k tomu píše, to je 5. kapitola verše 20 až 23. Což není den Hospodinův tmou a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní zhromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Pro Amosovi posluchače den Hospodinův bude katastrofou, protože jejich srdce se dostala daleko od Pána Boha. Z celé jejich zbožnosti zůstala jenom vnější slupka, prázdný obal. Pánu Bohu nejde o plnění náboženských rituálů. Dokonce nestojí ani o ty úkony, které sám přikázal skrze Mojžíše, pokud by zůstaly jen prázdnými obřady bez skutečné odevzdanosti jemu samotnému, bez poslušnosti srdce. Naše víra se musí stát skutečností, musí být projevem živého vztahu k Pánu Bohu. Když je jenom slovem, tak je naprosto prázdná. Víra tehdejšího Izraele, dá-li se vůbec to slovo použít, byla plná neposlušnosti, své vole, modlářství. A tak Pán Bůh odmítá to, co mu lidé nabízeli. Pán Ježíš se potkával se stejným problémem jako Amos. Amos ten problém, tu povrchnost, našel v Bet-Elu. Pán Ježíš našel tu povrchnost v postojích a názorech svých současníků, dokonce vůdců náboženského života. Říká jim, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty a routy a ze všech zahradních rostlin a nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní nepomíjet. Běda vám, farizeům, s oblibou sedáte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám. Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Tolik citát slov Pána Ježíše z Lukáše 11, 39 a další verše. Dobře si všimněme, přátelé, že Pán Ježíš neodsuzuje to, co farizeové dělají, nýbrž to, co nedělají. Jejich obřady sami o sobě nebyly špatné, vždyť vycházely z Božího příkazu. Ale farizeům se stali jen prázdným obalem, dokonce nástrojem, aby se chlubili, stali se jakýmsi zvykem. Tím vlastně pozbyli svou cenu. Pánu Ježíši šlo o stav jejich srdce, o jejich odevzdanost Pánu Bohu samotnému. Závěrečné verše Amosovy 5. kapitoly přinášejí jakoby definitivní rozsudek. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti po 40 let na poušti, dome izraelský? Ponesete Sikúta svého krále, Kijúna své obrazy, hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Přesídlím vás až za Damašek, praví ten, jehož jméno je Hospodin, Bůh zástupů. Kdo se obrátí zády k Božímu milosrdenství, ten se musí dočkat času pro Boží spravedlnost. Ta spravedlnost sebou nutně přináší i trest pro člověka, který porušil zákon a odmítl Boží spravedlnost. Amos připomíná izraelské putování pouští pod Mojžíšovým vedením. Tehdy nebylo možné slavit bohaté obětní hody a přinášet velkolepé přídavné oběti. Pouštní podmínky byly těžké, velmi skromné, celá izraelská bohoslužba podle toho vypadala. Přesto byl Hospodin svému lidu blízko, národ na něm byl zcela závislý a prožíval jeho péči a ochranu. Teď, v Amosově době, je možné dodržovat všechny náboženské předpisy v hojnosti, uctívat Hospodina se vší okázalostí. Ale lid směšuje izraelskou bohoslužbu, nebo spíš Hospodinovu bohoslužbu, s pohanskými obřady a uctívá astrální božstva východních národů. Jednání Izraele přivolává Boží soud a Amos jej popisuje jako vystěhování až za Damašek. Za Damaškem, za hranicemi sousední Sýrie, ležela Asýrie, velmoc, která brzy udělá tečku za dějinami severoizraelského království. Přátelé, otevíráme 6. kapitolu Amosova proroctví. Proroky začíná slůvkem běda. Amos sice nepatří k prorokům, kteří by tímto výrazem plýtvali, nicméně tam, kde je to na místě, jej směle použije. Důrazně tak ukazuje na nadcházející Boží soudy. Běda bezstarostným na Sionu i těm, kdo doufají v Samařskou horu, běda vůdcům nejpřednějšího pronároda, k nimž přichází dům izraelský. Amosovo běda se tentokrát obrací proti celému Izraeli, tedy proti jeho severní i jižní části, totiž ani Judsko s Jeruzalémem, nebo chcete-li se Sionem, ani severní Izrael s hlavním městem Samaří neunikne Božímu soudu. Druhý verš 6. kapitoly pokračuje: Projděte Kalné a podívejte se. Odtud jděte do velkého Chámatu a sestupujte do Pelištejského Gatu. Jste lepší než tato království? Je teď jejich území větší než vaše? Kalné bylo jedno ze syrských měst na horním toku řeky Tigris. Rovněž Chámat najdeme v syrské oblasti, tedy na východ od Izraele. Naopak Pelištejský Gat bylo město na pobřeží Středozemního moře. Amos tedy mluví o celém okolí Izraele a ptá se, jste lepší než tahle království okolo? Jinými slovy, jděte se podívat k sousedním národům a uvažte, kdo z vás je větší a lepší. Závěr byl jednoznačný. Ani větší, ani lepší. Izrael propadl stejným hříchům jako ty pohanské národy v okolí. Města Kalné, Chamát i Gat byla v Amosově době daleko za horizontem své slávy. Kdysi to byly slavné a známé metropole, ale jejich sláva pohasla a nezbylo z ní nic. Izrael navíc nesl za svůj pád větší odpovědnost, protože mu bylo více zjeveno. Pohanské národy bloudily v nevědomosti, ale Izrael se v době severního království ke svému bohu vědomně otočil zády. Nemusel bloudit, nemusel hledat pravdu a boží cestu, boží vůli. Vždyť mu byla zjevena skrze psaný text Hospodinova zákona a navíc mu opakovaně Hospodin posílal své proroky. Zažehnáváte zlý den, pokračuje třetí verš 6. kapitoly, ale nastolujete násilí. Připomeňme si, že severoizraelská říše byla v Amosově době jedním z politicky i ekonomicky nejúspěšnějších států té doby. Jak si asi její obyvatelé zakládali na své prosperitě. Kdo si ale cení vlastních úspěchů, ten se o ně většinou současně i bojí, anebo brzy na to, co je získá, se o ně bojí. Izraelci hledají pomoc u všelijakých magických praktik a spoléhají taky na svou sílu. Neváhají sáhnout i k násilí, jen když to pomůže dalšímu rozvoji jejich podnikání, jejich společnosti a především jejich vlivu, který si chtějí uchovat. Jak dlouho ovšem? Ve čtvrtém verši 6. kapitoly Amos vyslovuje své další běda. Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží. Ale nad Josefovou těžkou ránou se netrápí. Bohatá společnost často propadá určitým hříchům. Všechny bohaté a úspěšné říše minulosti prošly obdobím hýření a chlubení a všechny na následky tohoto období taky zřejmě zašly. Ať už budeme mít na mysli Egypt, Babylon, Řím, Řecko či některé méně známé státní útvary. Trochu mám obavu, přátelé, že naše moderní euroamerická civilizace spěje do stejné polohy. Do centralického zájmu se totiž dostává zábava. Lidé hledají způsob, jak co nejlépe zabít svůj čas, jak si užít. Zájem o využití času ve prospěch ostatních se podivuhodně rychle vytrácí. Amos mluvil o určitých docela konkrétních činech. Jeho slova je třeba číst v souvislosti všeho ostatního, čím tehdy v Bet-Elu oslovil své posluchače. Napadal zvrácenost z pohanštělé bohoslužby. Do stejné kategorie patří i citované verše 4 až 6. Betelská bohoslužba byla ovlivněna kenánským kultem plodnosti, proto Amos mluví o pohovkách a povalování. Jehňata a telata to byly oběti, které se měly přinášet na oltář, ale ve všelijak pokroucené liturgii byly nakonec jenom pochoutkou pro bohaté a dokonce se tu k pití vína používaly obětní misky. Jaká směs čehosi náboženského s čím si velmi rozpustilým. V případě bételských nových písní se zdá, že byly skládány jakoby ze vzdoru k jeruzalémské bohoslužbě. Nebyly výrazem živého vztahu srdce k Hospodinu, ale důsledkem své vole a vzpoury proti Pánu Bohu. Nadto si obyvatelé severního Izraele ani nepřipouštěli, že by něco nebylo v pořádku. Nad skutečným duchovním stavem svých srdcí se ovšem vůbec netrápili. A jak to celé pokračovalo, se podíváme zase příště. Bůh vám žehnej, přátelé.